Папская рада па справах свецкіх запрасіла на сустрэчу 100 маладых людзей з усяго свету, каб стварыць цэнтр каталіцкай моладзі па назіранні за сацыяльнай справядлівасцю. З некалькіх тысяч кандыдатаў, у тым ліку з дапамогай сацыяльных сетак, былі выбраны асобы ад 20 да 30 гадоў з розных кантынентаў. Маніторынг меў на мэце сабраць найбольш бліскучыя розумы, здольныя ўзяць на сябе адказнасць пастаяннага дыялогу з касцёлам і такім чынам дасягнуць абнаўлення грамадства ў праз Евангелле. Падчас міжнароднай сустрэчы, якая пройдзе ў Рымскім латэранскім універсітэце з 20 па 24 сакавіка 2013 года, будзе створана віртуальная платформа, на якой моладзь з цэлага свету зможа дзяліцца ідэямі. Лепшыя з іх будуць пераўтварацца ў канкрэтныя праекты. На Рымскім форуме абмяркуюць тэмы сям'і, грамадскай ролі вернікаў і беднасці сучаснай моладзі. У ім, апрача маладых людзей, прымуць удзел іерархі, навукоўцы і палітычныя дзеячы некалькіх краін.